Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Met ons hoop op hom gevestig wat trou bly tot in ewigheid en die werk van sy hande nooit laat vaar nie. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons bid nou saam. Dit vervul ons met diepe en onuitsprekelijke dankbaarheid, Hemelse Vader, dat ons tot U mag nader as die Heere God wat U oor ons ontferm. Die versekering deur U woord, so hoog as die hemel is bo die aarde, en so ver as wat die ooste verwyderd is van die weste, so wil U ons verseker daarvan dat U ons in genade aansien en die weg neem van ons sonde en ons sondeskuld en deur u onvergankelijke liefde ons wil verkoek op ons een levenspad. Dit mag ons met ons saamneem, heel ons leven, in alle tye, onder alle omstandighede, dat u u oor ons ontferm, oor ons bewoe is, en dat ons deur die versekering van uw woord met ons kan saamneem, u die God van alle ontferminge en van alle vertroosting, wil aan ons skenk wat ons nodig het op ons levenspad, wat ons nodig het. Daardoor word ons gesterk en vertroos. Dit neem ons met ons saam, ook in daar die dag van droefheid en hartseer, wat dan ook heel wat lidmate in ons gemeente se lewenspaaie ook gekruis het in die afgelope tyd, en waarvan ons nou vanavond verder ook verneem het. U ken ons en deurgrond ons in ons kleinheid, in ons nietigheid, en dat die wereld nie dit aan ons kan gee waarop ons kan bou en vertrou nie. Lei ons deur u woord en deur u gees, dat ons ons ook waarlik by u kan neerlê, waar die enigste vertroosting daarin te vind is, dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan ons getroue verlosser en saligmaker, Jesus Christus, ons Here, in lewe en ook in sterwe. Daarmee saam dank ons u, dat ons hierdie hoop en hierdie gerigtheid het, op dit wat ewigheidsbetekenis en ewigheidswaarde het. Ook waar ons vanavond rondom u woord bijeen mag kom, wil u dit ook aan ons seën, sodat ons daardoor versterk mag word. Versterk deur die aanhoor van u woord, en waar ons ook gaan nadink oor die sakrament van die nagmaal, hoe dat u dit in u genade ook so beskik, dat ons nie aan onsself oorgelaat is nie, maar by u kan vind wat u in u wysheid, in u almag en in u genade vir ons gee, om opgebou te word, versterk te word, en met ons lewensweg verder te gaan in die wete, dat alles in u hande is. U weet hoe makkelijk ons in worsteling kan geraak. Ons kyk rondom ons, ons kyk na al die gebeure wat besig is om in die wêreld af te speel. Daar is onrus, en daar is 'n onrustigheid in die wêreld. Die natuur is spreek ook mee in rampe wat die wêreld ook tref. Daar is ook 'n pla, en daar is ook geestes aanslaa. As ons soms dan in die war kan raak, en ons vra vir onsself af hoe dit alles in mekaar pas, gee aan ons die kalmte van gemoed deur u woord, dat u onderweg is na die vervulling van die eindtyd. U is met ons op pad na u toekoms, en daaraan kan ons vashou. Dit wat u bepaal, soos u regeer en soos u beskik, laat ons dit ook raak sien in alles en deur alles heen, in die wete en in die sekerheid dat u geen foute maak nie. U oorsien alles. U weet hoe elke stukkie van die legkaart in mekaar moet pas, totdat die laaste stukkie in plek sal val en ons in ontvangs kan neem wat u aan ons beloof het. Sterk ons in hierdie geloof deur Jesus Christus ons Here, die leidsman en die volleinder van die geloof. Dit bid ons van u om sy naam ontwil. Amen. Ons sing vervolgens saam skrifberuiming 24 of 1-1 dan ook verse 2 en ook vers 3. Vers 3, tot roem en prijs van Gods genade, die grond van ons behoudenis, sing ons nou van sy reddingsdade in hom wat die geliefde is. Uit die woord van die Here gaan ons lees uit die evangelie volgens die beskrywing van Lukas. Lukas 22 vanaf vers 7 tot 23 onder die opskrif die laaste paasfees, die heilige nagmaal. Saam daarmee kyk ons dan ook na Sondag 18:20 van die Heidelbergse katechismus, vraag en antwoord 75 tot 77. En na die verkondiging van Gods woord gaan ons saam sing Psalm 116 en dan aan die einde van die erediens sing ons saam Psalm 115. Waarom die aandag hierop? Psalms 113 tot 118 staan ook bekend as die Pascha Hallel. Hallel beteken Halleluja, waar tot lof van God gesing word vir sy verlossing en sy verlossingsdade. Dit is ook die paas psalms, en dit is ook gesing tydens die viering van die Pascha. Ja, dan ook wel die laaste Pascha met die instelling van die nagmaal. So na die woordverkondiging sing ons dan ook Psalm 116 en dan later ook Psalm 115 in directe verband met die verkondiging rondom die heilige nagmaal. Kom ons kyk eers na Sondag 18:20 van die katechismus en sy vrae, wat handel oor die heilige nagmaal van ons Here en die behandeling daarvan in aanvang geneem word. Sondag 18:20, vraag 75, hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het? Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Daarby het hy beloof, ten eerste, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my eie oë sien, dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Ten tweede, dat hy self my siel met sy gekruisigde lichaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkoek, as wat ek die brood en beker van die Here as ontwyfelbare tekens van Christus' lichaam en bloed uit die hand van die bedienaar ontvang en dit met die mond geniet. Wat betekent dit om die gekruisigde lichaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Dit betekent nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie. Dit betekent boonop om deur die Heilige Gees wat te gelyk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseënde lichaam verenig te word, dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is, al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde. Dit wil sê dat ons deur een gees, soos die ledemate van die lichaam deur een siel, ewig lewe en geregeer word. En dan vraag 77, waar het Christus beloof dat hy die gelowige so seker met sy lichaam en bloed sal voed en verkoek, as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink, by die instelling van die nagmaal. En dan word hier aangehaal, uit Paulus is 'n verwysing na die instelling van die nagmaal, 1 Korintiërs 11 vers 23 en 26, soos ons dit ook ken in die nagmaals formulier, en dan ook met verwysing na 1 Korintiërs 10 vers 16 en 17. Lukas 22 vanaf vers 7. En die dag van die ongesuurde brode het gekom waarop die Pascha geslag moes word. Toe stuur hy Petrus en Johannes en sê, gaan berei die Pascha vir ons, dat ons dit kan eet. En hulle sê vir hom, waar wil u hê, moet ons dit berei? En hy antwoord hulle, kyk, as julle in die stad ingaan, sal 'n man julle ontmoet wat 'n kruik water dra, volg hom na die huis waar hy ingaan. En julle moet vir die eienaar van die huis sê, die meester vra u, waar is die kamer waar ek die Pascha met my disippels kan eet? En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat reggemaak is, daar moet julle dit berei. En hulle het gegaan en dit gevind soos hy vir hulle gesê het en die Pascha berei. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels is saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hier die Pascha met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan hulle, en sê, dit is my lichaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd, en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Maar kyk, die hand van hom wat my verraai, is by my aan tafel. Die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar wie daar die man, deur wie hy verraai word. Toe begin hulle onder mekaar te vra, wie van hulle dit toch kon wees, wat dit sou doen. Ons kernverse, vers 19 en 20, daarop neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my lichaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, Hier die beker is die Nieuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Geliefdes in die Here, dit verg geen omslagtige verduideliking nie om te verkondig dat geen maaltyd met die maaltyd te vergelyk is wat God deur sy seun as sakrament laat instel het. Geen ander maaltyd. Geen ander maaltyd. Alles dit die keurigste disse of die deftigste ete wat deur die mees gesiene gasheer vir die mees uitgeleese gaste voorberei en voorgesit word, is met die maaltyd te vergelyk nie waar die Here Jesus self die gasheer is, met brood en wyn as die tekens van die sakrament van die nagmaal deur hom ingestel. Die nagmaal, dit is die tweede sakrament en naas die doop in die nuwe verbond of nuwe testament. Dit word in Sondag 25 tot 27 van die katechismus onder oë geneem. En nou kan dit veronderstel word dat die meeste onder ons met die instelling van die nagmaal bekend is, wat in hierdie opsig met geen ander maaltyd te vergelyking kan deurstaan nie, die instelling daarvan in die plek van die paasmaaltyd. Die instelling van die nagmaal in die plek van die paasmaaltyd deur die evangelieskrywers Matteus en Markus sowel as Lukas opgeteken. En daarby moet ons toch vir 'n oomblik wel aansluit. Die paasmaaltyd is in die ou verbond deur God laat instel ter gedagtenis aan Israëlse verlossing uit die slawehuis van Egipte. Die viering van die Pascha sentreer in 'n paaslam wat geslag moes word, met die bloed van hierdie lam as verkondiging van God is 'n verlossing deur hom bewerk. En dit was 'n heenwysing, ja, 'n profetiese heenwysing na die verlossing wat God in en deur Jesus Christus uit die slawerny van sonde sou bewerk. In die teksgedeelte lê dit hier in gebed, na die gereedmaak van die paasmaaltyd, die laaste paasmaaltyd, het Jesus in die plek daarvan die nagmaal ingestel. Hiermee saam het hy sy disippels en sy kerk van alle tye laat hoor, dat die volgende sentraal in die viering van die nagmaal staan, dit is 'n maaltyd ter gedagtenis aan hom die paaslam vir ons geslag tot 'n volkome versoening van al ons sondes. En dit bring ons daarby om die volgende vraag pertinent aan die orde te stel. Is aan enige ander maaltyd te dink waarmee die nagmaal deur Jesus Christus in die plek van die paasmaaltyd ingestel, is daar enige ander maaltyd wat hiermee vergelyk kan word? Hierop is net een antwoord moontlik. Nêrens anders is so 'n maaltyd te vind nie. Nêrens anders is daar so 'n maaltyd nie. Maar hiermee is aangaande die sakrament van die nagmaal egter nie te volstaan sonder om verder op die katechismus is 'n behandeling daarvan in te gaan nie. Want hoe bekend ons ook al met die nagmaal mag wees, is daar 'n spesifieke woord wat pertinent die aandag in antwoord 75 vra, waarmee hier die leerboek, die katechismus begin, om die heilige nagmaal van ons Here onderrigtend ter hand te neem. En die woord waaroor dit gaan is hier die woordjie wat ons in antwoord 75 gelees het, beveel. Die woord beveel staan voorop. Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Die gebruik van die nagmaal deur gelowiges is 'n bevel van Christus in die volgende deur hom gesê met die instelling daarvan, doen dit tot my gedagtenis. Hierby het die apostel Paulus in 1 Korintiërs 11 aangesluit in sy verwysing na die instelling van die nagmaal. Dit is in antwoord 77 van Sondag 28 volledig aangehaal met die klem op hierdie deel van Christus se broodwoord, doen dit tot my gedagtenis. En net so by sy bekerwoord, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Wat sê hier die beveel? Wat sê hier die nagmaals 'n bevel vir ons? Hiermee is die nagmaal met geen ander maaltyd te vergelyk nie. Hiermee is die nagmaal nie willekeurig te benader nie. Nie willekeurig te benader nie. En hierdie willekeur of hierdie willekeurigheid het met die volgende te doen. In die geval waar die viering van die nagmaal van minder belang geag word. Nou waar die nagmaal van minder belang geag word, dan kom dit neer op 'n onderskatting van die sakrament van die nagmaal. En teenoor 'n onderskatting van die sakrament van die nagmaal staan die bevel van Christus. Want wat behels hierdie maaltyd deur hom ingestel? En hier moet ons vir 'n oomblik aansluit by Sondag 25 van die katechismus, wat die sakramente in behandeling neem, en dan word dit duidelik gestel, God het die sakramente laat instel tot versterking van die geloof wat die Heilige Gees in ons werk. So wanneer die nagmaal onderskat word, dan word het onderskat daarin waartoe dien die heilige nagmaal deur Christus ingestel. Dit dien tot versterking. Dink hiermee saam aan die volgende. Wat doen ons nie alles tot versterking van ons liggaam nie? En daar kan u aan baie dinge dink. Ons eet en drink ook, tot versterking van die liggaam. Maar wat doen ons nie alles tot versterking bloot van ons liggaamlik fisiese bestaan nie? Hoeveel te meer is dan agterslaan op die maaltyd waar ons siel vir die ewige lewe gevoed en verkoop word? Gevolglik moet daarteen gewaak word om die nagmaal nie te onderskat nie, so asof dit van minder belang kan word, want in hierdie maaltyd gaan dit om versterking van die geloof. Maar hierdie willekeur omvat nie net 'n moontlike onderskatting van die nagmaal nie, maar ook waar die nagmaal oorskat kan word. En waarom het dit te doen? Dit het hiermee te doen. om wel teenwoordig te wees as die nagmaal gevier word, en as ware alles te maak rondom die nagmaalviering, maar andersins die eredienste te geringskat waar die Heilige Gees die geloof wat hy in ons werk deur die verkondiging van die Heilige Evangelie versterk. Dit kom op willekeurigheid neer om in 'n onderskat van die versterking van die geloof deur die gereelde verkondiging van Gods woord die viering van die nagmaal te oorskat. Daar moet ons maar soms ook na onsself kyk, want gebeur het dan ook nie baie keer dat met nagmaal dan is die kerkgebou gevul. Dan is almal daar. En met die ander eredienste, dan kan het so makkelijk afskaal. Asof die vier keer, wanneer nagmaal gevier word, die een en die al is, waaroor dit gaan. Dan vind daar 'n oorskatting plaas, in verhouding tot die verkondiging van Godse woord, waardoor die Gees die geloof wil versterk. Teenoor 'n moontlike nagmaals onderskatting of oorskatting staan die volgende: om hierdie maaltyd die Here Jesus ingestel in die lig van die belofte en die betekenis daarvan in die geloof na waarde te skat. En hierdie na waarde skatting van die sakrament van die nagmaal, daarvoor kyk ons nou na die nagmaals belofte. Op die nagmaals bevel, volgens Sondag 18:20, hier in die nagmaals belofte, daarby het hy beloof. Hierdie belofte het eerstens die brood en die wyn as die tekens van hierdie sakrament in die oog. So seker as wat ons met ons oë sien dat die brood gebreek en die beker aan ons gegee word, so seker laat God ons deel in Christus se offerande ter betaling van sondeskuld. Die nagmaal is deur Jesus Christus op die vooraand van sy Golgotha offer ingestel. In hom het al Gods beloftes ter vereffening van sondeskuld gewortel in die viering van die Pasga in die ou verbond in vervulling gegaan. In die tekens van brood en wyn is dit met ons eie oë te sien dat die belofte van versoening bo verdenking staan, bo enige verdenking staan. Artikel 33 van die Nederlandse geloofsbelijdenis bring hier die belofte hierin treffend onder woorde. God het by die woord van die evangelie die sakramente gevoeg as tekens van sy goedheid en genade teenoor ons, om vir ons uitwendige sintuie des te beter voor te stel wat hy aan ons deur sy woord te kenne gee. So bekragtig hy die heil wat hy aan ons meedeel. Verder hoor tot die nagmaals belofte die eet en drink van hierdie maaltyd. Nou in die algemeen is dit te sê, eet en drink tydens enige maaltyd is bekende handelinge. Om te eet en te drink, so voed en laaf ons ons lichamelik tot versterking. As ons nie eet nie, en as ons nie drink nie, en as ons nie meer eet nie, en as ons nie meer drink nie, dan weet ons waarop dit afstuur, dan verswak ons lichamelik. Die maaltyd van die nagmaal ken in antwoord 76 van die katechismese vraag Wat betekent dit om die gekruisigde lichaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Geen gelijke met enige ander maaltijd nie. Want die antwoord hierop is, die belofte om deur die Heilige Gees in innige verbondenheid met Jezus Christus, met oog op die eeuwige lewe, gespysig en gelaaf te word. O broeder en suster, heerlik is die wete om die nagmaal te vier, in die versekering van die belofte tot sielsversterking. God weet dat ons hierdie versterking nodig het. Want de ware geloof is een strijdende geloof. Dit vereis inspanning om soos burgers van die koninkryk van God te lewe. Kruisdra, selfverloning, die weg agter Jesus Christus aan te gaan, in oorgawe en toewyding. Dit vra van ons iets op daardie pad. In eie krag is nie te volhard in die wedloop van die geloof nie. Die Heere God weet dit. Maar tot versterking in die uithou en aanhou op die pelgrimsweg van die geloof, staan geen ander maaltijd op diezelfde hoogte van hierdie nagmaalsbelofte nie, waarop die katechismus wys. Net so seker as om met die mond, die brood en wijn, as tekens van Christus' lichaam en bloed, in eet en drink te geniet, voed en verkook Christus deur die Gees, my siel vir die ewige lewe. Samenvattend is Sondag 28 met die betekenis van die heilige nagmaal van ons Here af te sluit. Nou die nagmaals betekenis is hierin op te som. Vertroosting in die betekenis daarvan dat ons voor God geregverdig is, en verder een vereniging in die betekenis van die verbintenis met Christus deur sy Gees. Wie is ons in onsself? In onsself is ons doemwaardige sondaars. Hoorbaar en sigbaar skitter ware vertroosting hierin. Christus se volbrachte offer beteken ons regverdiging. Hoorbaar kom dit tot ons onder die geklank van die woord. Romeine 3 vers 24, deur Godse genade word ons geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus ons Here is. Hoorbaar die woord. Sigbaar is in die tekens van brood en wyn onder Christus se brood en beker word die volgende te sien. Sy liggaam vir my geoffer, sy bloed vir my gestort, tot my regverdiging. En hierby dan ook hierdie verdere betekenis van die nagmaal, die verbintenis met Christus, wat op een besondere wijze verinnig word. Die katechismus lê hiermee die vinger daarop, om deur die Heilige Gees al meer met Christus sy geseende lichaam verenig te word. Dink vir 'n oomblik weer daaroor na. Deur die Heilige Gees al meer met Christus se geseende lichaam verenig te word. Die band van gemeenskap tussen Christus en ons word nagmaal vierend hechter gesmee. Daar ondervind ons die heerlikheid dat ons met hom een is in innige verbondenheid, soos hier die katechismus daarop gewys. Vlees van sy vlees en been van sy gebeente. Die betekenis van die nagmaal, ook 'n week gelede deur ons gevier, kan 'n nabetragting daarop nie sonder betekenis vir ware nagmaalsgangers wees nie. Want kyk, soos ons na elke maaltyd opstaan, om gevoed en gelaaf met ons lewe voort te gaan, so staan die gelowige na elke nagmaalsmaaltyd versterk in hierdie gerigtheid op, om in die versekering van geregverdig voor God met die drangroep van Psalm 116 in die hart te lewe. Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Om in innige verbondenheid met Christus altyd meer op hom onder die beheersing van die Gees gerig te lewe. Hierdie nagmaals betekenis in opvolg van die nagmaals bevel en die nagmaals belofte is in die nagaan van skrif en belydenis hiermee tot afsluiting te bring. Geen ander maaltyd is met die nagmaal maaltyd gelyk te stel nie. Want waar anders in die aardse lewe is 'n soortgelyke maaltyd te vind om die honger en die dors na die lewe, na die ewige lewe te stil en te les. Mag die barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees ons ook hiertoe help, om die nagmaals bevel, die nagmaals belofte en die nagmaals betekenis in die geloof na waarde te skat. Amen. Ons sing nou saam Psalm 116 verse 4 en 5 en daarna dank ons saam. Ons loof en dankie, Hemelse Vader, vir u sorg en versorging op ons lewenspad. U gee aan ons wat ons nodig het, na die liggaam, maar ook en na die gees. Dit wat ons nodig het tot versterking, daarmee kom u ons tegemoet. Deur u woord, door die genademiddel van die sacramente wat u laat instel het door u Seun Jesus Christus ons Here. Sonder hierdie versterking is ons aan onsself oorgelaat, maar door hierdie versterking kan ons ook voortgaan op ons levensweg, ongeag wat op ons wag, wat aan ons onbekend is, maar in die versekering, u bly onveranderlik dieselfde. U sal ons voortlei deur u raad. Daarvoor loof en dank ons, u hemelse Vader. Daarom kan ons saam sing in diepe dankbaarheid met die volk en met die kerk deur u uitverkies. Ons sal u naam met dankerkentnis prys, te midde van die feestelike skare. Jerusalem, ons hoor om jou altare die lofgeluid wat tot Gods eer verrys. En hiertoe wil ons ons ook voeg in dankbaarheid vir alles wat ons uit u Vaderhand ontvang. Deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons gaan nou vervolgens voort met die bevestiging van twee broeders in die Am van Oudeling, broeder Wim de Wet en Piet Vermaak, en kan ons hulle vra om na vore te kom asseblief. Die oog op die bevestiging, lees ons dan nou ook die formulier vir die bevestiging van ouderlinge. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroeders, wat as ouderlinge van hierdie gemeente gekies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle amp bevestig mag word nie. Aangesien niemand echter enige wettige bezwaar teen hulle voorgelê het nie, sal ons hulle nou in die naam van die Here in hulle amp bevestig. Vir die doel moet u broeders wat bevestig word, en ook alle aanweziges, eers uit die woord van God een kort uiteensetting van die instelling en amswerk van die ouderlinge aanhoor. Een ouderling is iemand wat die dienst van de regering en die gemeente van Christus beoefen. Ouderling of opzienders het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en verzorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouwing van die lichaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderlinge, geliefde broeders, word u geroep om die gemeente te regeer en te verzorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam wat onder leiding van en saam met die bedienaars van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle in die rijkdom van die evangelie verdiep. Die opdrag as ouderling is dus die volgende. Eerstens, u moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word, en dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let, dat die bedienaars van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer, en u moet die bedienaars van die woord met goeie raad bystaan. Tweedens, u moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word en die wat berou het moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Derdens, U moet vooral oor die leer en wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbou van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. En laastens, U moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. U het gehoor wat U opdrag is, ons vra U nou om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is U in U hart daarvan oortuig dat U wettig door die gemeente van God en daarom door God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo U dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp U alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof U om U goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof U om U aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as U miskien 'n leer of 'n lewe afwyk? Wat is hierop U antwoord, broeder Wim de Wet en broeder Piet Vermaak? Mag die alvermoende God en Vader U sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te mag wees. Wees dan, ouderlinge, ywerig in die regering van die gemeente, wees as wagters oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen al sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in u diens en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u, geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as dienaars van God, stel u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor u lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. En dink aan die ouderlinge in u gebede. Maar omdat ons dit uit onsself nie kan doen nie, laat ons die almagtige God biddend aanroep. Ons Vader, ons dank u, dat u hierdie manne deur u gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u, gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te kan verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle die genade om getrou in die diens te volhard en nie deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. En Here, seën die gemeente waaroor u hulle gestel het, maak elkeen gewillig om hom aan die vermaninge van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u seun kom. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde seun. Amen. Kom ons sing hulle dan nou ook die seënbede toe, Psalm 134 verse 3 en 4. En daarna kan u weer die plekke inneem. Die offergawes, die word by die kerkdeure opgeneem. En dan sing ons nou saam Psalm 115 verse 6 en 7. Israel steun op die Heer, hy is hul hulp, hul skild is hy. Vers 7. God die Heer het ons gedenk en na sy troue bonds bestel, seëninge sal hy skenk. Verhef jy harte tot die Heere ons God en ontvang sy seën. Die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen.